Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det var et sjokk. Gedigen sjokk. Vi fikk jo nesten skjelven hele gjengen.
Vi hadde jo ingen muligheter til å vite hva jeg skulle gjøre for noe. Jeg klarer ikke å få liv i en unge som nyfødt.
En morgen i oktober ble et nyfødt barn funnet i en plastpose på en kirkegård i Oslo. Babyen var blåfrossen, i ferd med å dø. Du hører Gutten i plastposen, en podcast fra Dagbladet. Åttende episode. Victor Olav sitter ved siden av oss på kafé i Manila. Ser mildt spørrende på oss. «What do you mean, the whole story?» gjentar han. «Det noe jeg har gått glipp av her. Finnes det en så stor historie fra Oslo?» «Hva gjør vi nå?» sier blikket til fotografen vår. «Hvor mye har den nå 23 år gamle gutten egentlig fått vite om starten på livet sitt?» 14 dager tidligere. Etter en jakt i politiets rekker, på hvem som satt med det øverste ansvar for saken den gang, sporer vi opp Magnus Larsen, daværende politiavdelingssjef for personavsnittet. Pensjonert, opplyses det om, men vi finner ham på en adresse på Ulsrudkollen i Oslo. Det en kvinnestemme som tar telefonen. Ja, jeg husker den saken godt. Hun kan forbausende mye om den, i detaljer. Men du skal få Magnus Larsen, som du spør etter. 91, sier du? Jeg minnes selvsagt den saken, men den du egentlig bør snakke med er Laila Bakk, hun som svarte deg på telefonen, min kone. Hun var med og etterforsket saken, og var en av dem som pågrep moren den gang. Laila Bakk sitter i hjemmet sitt.
En sånn situasjon som det der er jo ganske spesiell, ikke sant? Når vi først får høre at det er funnet et spedbarn i en plastikkpose på en gravlund, så blir du jo gjerne litt sånn sjokkert og lurer på i all verdens rike hva som har skjedd, og så viser det seg at barnet er i live. Da blir du enda mer sjokkert. Og da er det viktigste er jo å finne ut av hva som egentlig har skjedd.
Hva gjorde du?
Jeg var som vanlig etterforsker og får jo da beskjed om at barnet lever, og så får vi jo kriminalteknikere som skal undersøke stedet og åstedet, og barnet blir jo tatt vare på av lege og helsepersonell. Og så får vi beskjed om at det er funnet en kassalapp. Hadde ikke den kassalappen vært der, så hadde vi kanskje ikke funnet mor.
Nettopp. Krimteknikeren Knut Rykhus funn av en bitte liten kassalapp fra en veskebutikk. Et søk på Knut Rykhus i dag gir en del treff. Et skiller seg ut. Et TV-innslag 21 år etterpå, der han som seksjonsleder for kriminalteknisk avdeling på Kripos sier: «Jeg satte meg ned og grublet litt for meg selv og gråt litt da vi sendte siste kiste fra Utøya. Det var viktig å ta vare på hver enkelt på samme måte. Alle hadde sin historie. Alle hadde sin identitet. Og alle skulle ha samme behandling, selv om det var mange.» Vi får tak i Kripos-toppen på telefonen. «Det er pussig at du ringte», sier Rykhus. «Det er ikke lenge siden jeg satt og snakket om den saken med kjæresten min. Hun spurte meg om hvilke saker jeg husker spesielt. Jeg husker en baby som ble funnet på en kirkegård», sa jeg til henne. Vi drar for å møte ham, i Kripos-bygget på Bryn, Oslo. Han ser det hele for seg. «Jeg husker vi kom til sykehuset hvor babyen lå. Jeg så barnet ligge i en kuvøse med lav kroppstemperatur, På intensiven fikk jeg overlevert to plastposer som barnet ble funnet i, med morkaka liggende oppe i den ene. I posen fant vi en kvittering fra en veskebutikk.
Den kvitteringen var jo den tråden man kunne begynne å nøste på. Og slik jeg oppfatter det, akkurat der og da så var det den eneste tråden. Og som man da knytta et håp til kunne bringe dem videre for å finne ut hvor det barnet kom ifra. Da tok vi den med oss og overleverte den til de taktiske etterforskerne. Fordi at man da sto med et barn uten at man kjente noe historie, og hadde da et håp om at den kvitteringen kunne bringe oss et hakk videre i hva som var kjøpt og hvor.
Jeg hører dere har forsøkt å få tak i meg, svarer Lennart Kyrdal, politimannen som var hovedetterforsker i telefonen. Det var han som fant fram til den aktuelle butikken, oppdaget at veska var betalt med sjekk, dro til banken og fikk ut navnet og adressen til kvinnen. Jeg sitter her med saken nå. Jeg husker tydelig at vi kom fram til blokka i Ullevålsalleen. Det oppholdt seg to kvinner der. Den ene var frisk og fin. Det var hun som hadde kjøpt veska med sjekk, viste seg. Den andre lå i senga tydelig deprimert. Han sto der i leiligheten sammen med kollega Laila Bakk, som hadde fortalt oss om det samme sterke øyeblikket.
Kan du beskrive en situasjon kanskje fra når dere liksom ringer på?
Vi var ganske spent, fordi vi visste jo ikke hva som møtte oss. Det kan jo være mange ting bak en dør. Det kunne jo være mange folk der, og det kunne være ingen der. Altså, så vi var nok ganske spent, for det var en rar følelse å vite at et barn var lagt fra seg, eller de hadde lagt fra seg barnet på en gravlund. Litt sånn bizarre på en måte. Men sannsynligvis fordi at kanskje de trodde barnet var dødt. Men når vi står der og banker på, så har du relativt høy puls, for du vet jo ikke hva som er bak døra. Og så er det jo da en dame som åpner.
Og den blir åpnet av en kvinne med utenlandsk utseende. Og hun så relativt både frisk og rask ut. Men da vi kom inn, så vi også at det lå en annen dame der som så mer forkommen ut. Og i en eller annen tilstand som tilsa at hun var i hvert fall ikke helt frisk.
At vi kom inn døra, og så var det en seng, hvis jeg ikke husker, enten en sofa eller en seng i enden av rommet. Og der var det liksom en dyne som var lagd litt sånn i bylt. Og når vi sjekket der, så var det jo en dame som var under den dyna. Hun var ganske redd. Hun var ganske redd når vi kom. Og vi var sivile, for all del, så ikke det skulle bli voldsomt mye styr der de bodde. Men hun var nok ganske redd når vi kom, og det kan godt hende at vi var litt sånn bestemt i måten å snakke på, for det var alvorlig.
Mm. Men så hun lå og gjemte seg i den senga?
Ja, hun gjemte seg, eller altså det kan jo oppfattes, jeg tror nok at vi følte at hun gjemte seg under dyna. Men på en annen side, hvorfor det liksom? Fordi at hvis hun har vært i god tro, så var det jo ikke noe å være redd for. Men altså, vi snakker om folk fra en annen kultur, så man kan jo ikke klandre henne for det. Men jeg tror nok at akkurat der og da så var hun redd når det banket på døra og vi kom inn. Og da at hun har ligget der og bare tatt dyna over hodet sånn for å ikke være til stede, tror jeg.
Og etter mye fram og tilbake kommunikasjonsmessig så fikk man også klarhet i at det var født en baby der. Og i det øyeblikket vi da også fortalte at babyen var funnet og at den levde og var ved sykehuset, Så utspant det seg en episode som det er sånne episoder du sjelden glemmer. Fordi at det er fra en fortvilet situasjon hvor du har lagt fra deg det hun trodde var et dødt barn, til å få vite at det lever og at noen har tatt hånd om det og at det nå er på sykehus. Fra sorg til en glede med masse tårer og om ikke akkurat hyl, i hvert fall så var det det er en enorm opplevelse å se en sånn reaksjon. Det var knyttet i hvert fall troverdighet til at hun trodde det var et dødfødt barn hun hadde lagt fra seg. Det er en mor som da føder et barn som hun tror er dødfødt, sånn jeg erindrer det. Og bare der legge det fra seg av en eller annen årsak, og ikke kunne ta del i det som eventuelt skulle skje videre, tenker jeg er kanskje en mors verste hendelse. Og da senere få beskjed om at det samme barnet lever, og sannsynligvis også vil overleve det oppholdet den hadde i Vestre Gravlund, fordi at det var kaldt.
Selv Rykus, som har stått på de verste krimscener i Norge, leter etter ord.
Det er en dimensjon i det som det er egentlig vanskelig å beskrive, fordi at jeg tror du bare må være i den situasjonen selv for å forstå hvor enormt det der er. Når slik jeg oppfatter også det er et ønsket barn, og så må du legge det fra deg på en sånn måte.
Hvorfor ble du så raskt overbevist om at det var sannheten?
For meg så fremstod det så ærlig at jeg egentlig der og da valgte å tro på at det er det som har skjedd her. Er det hun har trodd at det var dødfødt, og har handlet ut ifra det. Men hun hadde et ønske om at det skulle være levende for å ha det med seg. Det var ikke min tanke at hun der hadde gjort noe straffbart og på den måten forsøkt å kvitte seg med baby.
Dette er en av de sakene vi har gått ut av det profesjonelle og blitt mer emosjonelt til stede, sier Rykus. Det har så mange dimensjoner, denne saken. Kulturelle og psykologiske. Når det krones med at en mor blir gjenforent med sitt barn, kan det ikke bli mer fullkomment. Vi spør ham om han vet hvor plastposene og kvitteringen ble av, og sjekken fra butikken. Dette kan ligge på kriminalteknisk sitt arkiv på Bryn i Oslo, svarer Rykus. Vi søker. Der inne i arkivene leter de etter den i en uke. Uten hell. Plastposene og sjekken har nok blitt makulert eller kastet da vi flyttet. Beklager, er svaret. Laila Bakk sitter i hjemmet sitt, 23 år etter, og funderer.
Å forlate et menneske i en hjelpesløs tilstand, det er hvor alvorlig det er. Det er egentlig såpass alvorlig at hvis da dette barnet for eksempel hadde dødd på kirkegården, for da kan jo det rettsmedisinerne finne ut hvor lenge barnet har levd, så vil jo situasjonen kanskje ha vært en annen, så det er ganske alvorlig det. For jeg liksom ikke helt kunne forstå hvordan det går an å handle på den måten der egentlig, men på den andre siden, fødselsdepresjoner og sånne ting gir mange rare utslag, men jeg var litt engstelig, for å være helt ærlig, så var jeg litt engstelig for at kanskje mor, etter at du fikk barnet, kanskje bare tar med seg ut av landet, og så setter han den en annen plass, så noen andre skal finne den. Men det var jo heldigvis ikke tilfelle.
Vel, det er det vi er på vei til å finne ut. Det er i så fall en eventyrhistorie. Jeg har vært i Manila selv. Det er ingen dans på røde roser alltid, og det var en bitte liten del som løste saken. Det som vi har lært, det er at de små tingene som er de viktigste tingene. Uten den kassalappen hadde vi hatt problemer med å finne mora.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kyrdalen, etterforskningslederen, hadde bedt oss komme på nattvakten hans ved midnatt for å se på mappen med saksdokumentene. Snart sitter han foran oss på det samme politihuset hvor han et kvart århundre tidligere avhørte kvinnen. Han blar i rapportene og avhørspapirene, i dokumentet, beslutning om pågripelse, i ransakelsesdokumentet og i siktelsen påført en henleggelseskode og kommentaren «intet straffbart forhold bevist». Han viser oss for første gang utdrag fra avhørene. Kyrdalen leser, og kommer til den oppsiktsvekkende detaljen. Kvinnen forklarer at hun ble urolig en time etter å ha returnert til leiligheten. Hun gikk tilbake til gravlunden. Da var barnet borte. Hun gikk for å se om barnet likevel levde, spør vi. Det står her ingenting om. Det var tragisk. Hun må ha gått inn i en fødselspsykose på grunn av den dramatiske fødselen. Hun ble altså siktet. Vi fant etter hvert frem til denne lovparagrafen, som knapt har blitt brukt, som beskytter kvinner som begår forbrytelser mot barnet sitt det første døgnet etter at de har født. Da var saken grei. Mora sendte kort til meg flere år etterpå for å takke. Hun fortalte at det gikk fint. Ett år fikk jeg et julekort også. Tor Skau Nilsen er trolig gått bort. Det er en menighetssekretær i St. Olavs kirka som mer enn antyder det, en kilde man må feste lit til. Mannen som fant babyen eksisterer ikke på opplysningen eller de lettest søkbare registrene heller. Vi begynner så vidt å lete etter gravstedet hans. Det finnes søkemotorer for slikt. Arkiver hvor man taster inn navn og får angitt felt på kirkegården og gravnummeret for døde. Er det til og med slik at han kan ligge begravet på samme kirkegård hvor han fant det levende spedbarnet, Viktor Olav, i plastposen? Vi finner kona til Thor, Reidun, oppført i telefonkatalogen. Til slutt slår vi nummeret. Hei, vi ringer angående en spesiell sak som din mann var involvert i, tilbake i 1991. Ja, sier hun mildt. Det var gutten Thor fant på gravlunden. Det var sterkt. Men du kan jo få snakke med ham selv. Han sitter i bakgrunnen her. Tor Skau Nilsen lever. Det er en gledelig melding i seg selv. Tor tar over telefonen. Vi spør etter hvert om han kan fortelle historien for oss slik han husker den. Ja, hvor skal vi begynne? Han stopper. Ja, det var jo jeg som fant ham da, sier han stille. Det er 23-24 år siden snart. Fy fader. Du kan jo komme opp hit til meg, så får jeg summet meg litt først. Han sitter på en benk utenfor Meny på Røa. Blå jakke og blå bukse. Skal vi sette oss inn på kaféen og ta en cola, så kan jeg fortelle. Det var høst, rimete på bakken, åpner han. Det var bare flaks at jeg kom der og da. Hadde jeg kommet en time senere, hadde jeg ikke hørt noen lyder, ikke funnet babyen. Da hadde det vært slutt. Men den ungen skulle leve videre. Jeg var den eneste på hele gravlunden. Men så fikk de barna til sykehus. Da var jobben min gjort, tenkte jeg. Jeg reiste hjem. Da var huset fullt av journalister, inne og ute. Så ble det intervjuer og alt det sølet der, forteller han. Senere hørte han at ungen kom seg. Da ringte det fra sykehuset, som sa at moren ville så gjerne hilse på ham. Jeg ble hentet inn på et rom på Ullevål. Moren gråt. Jeg fikk holde ungen. Det var bare noen timer før de forlot landet. Et år etterpå kom det et takkekort fra henne. Han er 81 år nå. 22 år, 5 måneder og 12 dager siden han fant babyen. Han tar oss ned til gravstedet. Viser vei.
Jeg kom jo derfra, da, vet du. Opp hit for å plante blomster på mine svigerforeldres grav. Det var jo bare flaks at jeg skulle gjøre det. Der og da.
Det er tomt som den tirsdagen i 91. Ikke en sjel i syne på kirkegården. Han var her for en uke siden også. Plantet noen liljer på den samme graven. Graven til Oscar og Esther. Oscar Røtterud død 22. september i 1962. Og kona hans Esther, som hviler i samme grav, død 27. november 1984, står det på gravstøtten.
Og det var da jeg hørte noen lyder herifra som jeg trodde var noe fugler eller katt eller et eller annet. Og når jeg skulle undersøke det nærmere, så fant jeg den bæreposen her. Og når jeg så hva som var oppi, så fikk jeg jo nesten sjokk. Da ser jeg jo en baby som var blåfarget. Hadde jeg kommet en time eller to senere, så hadde jeg kanskje ikke hørt noen lyder. Og ikke funnet det. Det var lydene som gjorde at jeg fant det.
Thor tar seg flere sekunder pause før han sier.
Lettere oppskjørta. Det en fin beskrivelse vel. Du kan tenke deg selv, hvis du klarer å sette deg inn i den situasjonen som du aldri har opplevd noen gang, og aldri kommer til å oppleve om igjen. Så blir du litt oppskjørta, og det er ikke noe dagligdags kost dette her da.
Han viser eksakt hvor han gikk da de underlige skrikelydene dukket opp, og hvordan han åpnet posen. Så går vi opp bakken mot kirka, hvor han løp for å hente hjelp.
Jeg måtte jo ha hjelp til dette her. Jeg har ikke akkurat noe... Jeg hadde jo ikke noe erfaring med sånne ting da. Det færreste har jo det. Det er ikke så lett å løpe ut på kryss og stoppe en bil nedpå her uten videre. Da. Det er ikke så lett. Det er lettere å finne hjelp på gravlunden her. Jeg følte en veldig lettelse når jeg fikk hjelp til noe jeg ikke ville greie selv. Jeg hadde jo ingen mulighet til å vite hva jeg skulle gjøre for noe. Jeg klarer jo ikke å få liv i en unge som er nyfødt. Så når hjelpen kom, vet du, da slapp jo liksom tak i meg da. Jeg var helt avhengig av det. Jeg opplever jo ikke det mer en gang.
Opplevelsen skal sitte i ham i mange år. Hendelsen har kommet på avstand. Men hver gang det meldes om flom og katastrofer på Filippinene, tenker jeg på gutten og håper at det har gått bra for ham. Også denne gangen, sier han. En dag i august 2014 legger vi merke til en pressemelding fra skiverdensmester og verdenscupvinner i langrenn, Martin Jonsrud Sundby. Min kjære stefar Asbjørn Langslett døde fredag 8. i 8. Han har vært veldig viktig i livet mitt, og betydde mye for meg. Nå ønsker jeg å bruke tid sammen med min mor og resten av familien, og jeg får ikke muligheten til å være med på årets toppidrettsveke, skriver han. Asbjørn Langslett? Slo oss. Legen som berget barnet. Dødsannonsen står på trykk 13. august i Aftenposten. Han bisettes fra Sørkedalen kirke 5 dager senere, klokken 13. Noen dager etter, på siden i Aftenposten, hvor nekrologene over folk som er døde pleier å stå, er det spesielt ett minneord vi merker oss, fra en mor. I de gamle slitte brakkene på Ullevål sykehus ble det daglig kjempet en kamp for småbarnas liv og helse. Vi sto på hver vår side av min sønns lille seng. Jeg var så full av angst og fortvilelse. Jeg sa noe slikt som at jeg prøvde å håpe. Du må aldri slutte å håpe. Det er alltid håp, sa legen med varme og fasthet. Det var Asbjørn Langslett. Slik har så mange engstelige foreldre stått og lett etter håp og trygghet i legens ansikt. Hans faglige dyktighet og hans muntre vennlighet betydde så uendelig mye for redde foreldre. I en hektisk arbeidshverdag tok han seg tid til de små. Intet var for godt for de små. Vi minnes en enestående lege som har gitt så mange mennesker lys og håp i en vanskelig tid. Det står for øvrig ingenting om at han var med å berge en filippinsk gutt, født utenfor en blokk i Oslo, funnet på en kirkegård en dag i oktober i 1991. Hvor er så Erland Døviken, den siste personen i det improviserte redningslaget? Til Viktor Olav, sjåføren som kjørte ned gangveien på kirkegården, da det sto om livet, da det sto om sekunder og minutter. Da klokkeren Berit Pil Johansen satt ved siden av ham i bilen med en nyfødt baby i en plastpose og bare ropte «Kjør!». Guri malla, har det gått 24 år? Det er 70 år gamle Ellen Døviken som snakker på telefonen fra Spania, datteren av Erland Døviken. Ellen husker det så godt. Faren var helt forstyrret da han kom hjem. Helt på tuppa. Ingen trodde det var sant. Det måtte være en røverhistorie han hadde funnet opp. Ellen Døviken senker stemmen. Pappa er død nå. Han døde 5. mai 2003. 76 år gammel. Han fikk Parkinson. Det fungerte en stund, men så ble han sykehjemspasient og svak. Han er bisatt på Vestre Gravlund. Da de pakket ned tingene hans fra huset etter at han døde, fikk datteren med seg utklippene. Reportasjene han hadde klippet ut fra avisa den gang. Om menneskene som berget livet til babyen. Selv om han aldri likte å trekke frem at han hadde vært med på en heltedåd, ville han synes at det var stas at det kom opp nå. Jeg får bare håpe at han følger med der oven, forteller Ellen. Denne gutten, Viktor Olav, nå 23 år gammel, sitter ved siden av oss på en kafé her nede ved Manila-bukten, i krysset der Guason Avenue møter United Nations Avenue, hvor det kryr av bilbusiness, bank, forsikring, religion og sykehus og fyller inn biter av starten av livet sitt. Elva Pasig renner så fredfullt forbi der borte. Så, hva fortalte hun deg, din mor? Spør vi forsiktig. Du hører Gutten i plastposen, en podcast fra Dagbladet.
Gutten i plastposen er produsert av Aller Social Club for Dagbladet. Podcasten er basert på en artikkelserie skrevet av Bernt Jakob Oksnes. Intervjuene er gjort av Lars Myhren Holand, Lars Eivind Bones og Bernt Jakob Oksnes. Produsent og lyddesigner Petter Leknes, og forteller Mattis Herman Nyqvist.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.